Що там місцеві?
На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Вони проходитимуть за новими виборчими правилами. Що це за правила? Як відбуватиметься виборча кампанія у Києві та в регіонах? Що мають знати виборці та кандидати на виборні посади? Про все це на Громадському радіо із понеділка по п'ятницю щодня розповідаємо у програмі «Що там місцеві?».
У студії працюють Ірина Семчишин та Оля Русіна. Сьогодні говоримо про таке.
Кабінет міністрів затвердив протиепідемічні правила, за якими мають відбуватися місцеві вибори.
В Рівному мешканцям приходять смс-повідомлення від чинного мера Порошенка та Зеленського.
Мер Харкова та кандидат на цю ж посаду Геннадій Карнас на лікарняному підозрюють коронавірус.
А провладна партія «Слуга народу» продовжує представляти своїх кандидатів. Цього разу в Чернівцях.
По суті.
Кабінет міністрів затвердив протиепідемічні заходи під час проведення місцевих виборів в умовах епідемії коронавірусу. Про це повідомляє урядовий портал. Зокрема, на вході до дільниці виборців мають опитати про симптоми респіраторних захворювань та поміряти їм температуру. Біля входу також повинен стояти антисептик. У приміщенні має бути розмітка для дотримання дистанції не менше, ніж 1 метр. Потоки виборців на вхід та на вихід повинні бути розділені. Рекомендують одночасно впускати не більше 3 людей на 1 стіл для видачі бюлетенів. У приміщенні усі мають бути у захисних масках, але комісія може попросити людину зняти маску для підтвердження її особи. Також виборців просять не приводити із собою дітей та користуватися власними ручками.
Що ж до членів комісії? Стільці, столи та інші меблі повинні бути з матеріалів, які можна продезінфікувати. Забороняється використовувати тканину на столах. Члени комісії також мають дотримуватися дистанції та сидіти не менш ніж на 1 метрі один від одного або застосовувати прозорі екрани. Щонайменше раз на 2 години потрібно дезінфікувати дверні ручки, поручні, сидіння, а також кожні 4 години робити вологе прибирання приміщення. Виборчі скриньки теж потрібно дезінфікувати, але так, щоб речовина не потрапила всередину скриньки. Усі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі і поліцейські також мають бути в захисних масках.
Якщо ж ви перебуваєте на самоізоляції, проголосувати зможете також. Для цього потрібно не пізніше, ніж о 20 годині останньої п'ятниці перед днем виборів, тобто 23 жовтня, подати заяву із довідкою про стан здоров'я та перебування на самоізоляції. У день голосування такі виборці мають самостійно показати документ, який підтверджує особу членам комісії, не передаючи при цьому документ іншим. Члени комісії, які прийдуть за адресою проходження самоізоляції, мають бути у масках, рукавичках та захисному щитку. І після кожного відвідування мають утилізовувати засоби захисту.
Якщо ж в когось із членів виборчої комісії виявлять коронавірус, усі інші зможуть продовжувати працювати, однак за умови, якщо у них немає симптомів захворювання. Якщо ж виявиться, що хтось із них контактував із хворими без засобів індивідуального захисту, тоді він змушений буде відправитися на самоізоляцію. До роботи на спеціальних виборчих комісіях, утворених у лікарнях, в'язницях, колоніях або слідчих ізоляторах, членам виборчої комісії і офіційним спостерігачам, а також поліцейським рекомендується не пізніше, ніж за 72 години до виборів пройти ПЛР-тестування на COVID-19. І після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів і бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії проводиться підсумкова дезінфекція.
Тим часом, якщо хтось прийде на дільницю із ознаками гострого респіраторного захворювання, забороняти йому голосувати не будуть, адже це виборче право кожного громадянина. Така людина зможе проголосувати у окремій кабінці, яку одразу після цього продезінфікують. Також вона має не контактувати із іншими виборцями. Про це в коментарі Громадському радіо розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий.
У нас на кожній виборчій дільниці, відповідно до її розміру, да, у нас є маленька, середня, велика виборча дільниця в залежності від кількості виборців. З відповідного розрахунку у нас визначена кількість урн для голосування і кількість кабін для таємного голосування. Ми зазначили, що одна з цих кабін для голосування має стояти відокремлено, так само, як і урна від інших. Тобто ми в межах тієї кількості їх просто розводимо в фізично в просторі в цьому ж приміщенні для голосування. І таким чином, мінімізувавши контакт людей, які мають ознаки респіраторного захворювання з іншими виборцями.
При цьому питання обмежень, пов'язаних із пандемією, виходить поза компетенції ЦВК, пояснив Сергій Постівий, і їх регулює Кабмін. Також він наголосив, червона зона карантину не є підставою для скасування місцевих виборів.
У нас виключно дві підстави для того, щоб вибори не призначати і не проводити, які у нас є, це введення військового надзвичайного стану. Ну і третій варіант – це надання негативних висновків військово-цивільної адміністрації в контексті безпекової складової. В даному випадку червона зона – це не є підставою для того, щоб вибори не призначати і не проводити. Тобто це тільки в тому випадку, якщо уряд буде вбачати необхідність введення надзвичайного стану у зв'язку з пандемією. В такому випадку тоді це за указом президента вноситься на Верховну Раду, і Верховна Рада має відповідно погоджувати введення такого спеціального надзвичайного стану, чи то на окремій території, чи то на всій території України.
Нагадаю, до червоної зони в Україні наразі віднесли низку регіонів та міст в 11 областях, зокрема у Львівській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.
Через місцеві вибори Кабінет міністрів дозволив в'їзд ще одній категорії іноземців. Зокрема, до країни зможуть потрапити офіційні спостерігачі. Про це йдеться у повідомленні на урядовому порталі. Доповнив перелік людей, яким дозволяється в'їзд під час карантину, сьогодні Кабмін на своєму засіданні. Нагадаю, що в Україні при цьому офіційно заборонена присутність російських спостерігачів.
З місця.
Мер Харкова Геннадій Кернес, який кілька місяців тому заявив, що знову балотуватиметься на посаду, опинився на лікарняному. Дзеркало тижня із посиланням на джерела в офісі президента пише, що у нього нібито складна форма коронавірусу. Кореспондентка Анна Черненко розповіла в ефірі громадського радіо, що журналісти поспілкувалися з директором департаменту зі зв'язків з громадськістю Юрієм Сидоренком, і він заявляє, що мер Харкова не в комі, як повідомило раніше Дзеркало тижня, хоча і справді перебуває на лікарняному.
Про діагноз, чи то є ковід, чи то пневмонія, чи щось інше, він не говорить, тому що це є медтаємницею. Дійсно, чуток дуже багато розповсюджується. Щойно певні ЗМІ опублікували інформацію про кому, про двостороннє запалення легенів. Телеграм-канали просто вибухнули інформацією про ковід, про важкість. Але перший заступник мера сказав, що це просто піар-технологія, політтехнології напередодні місцевих виборів. Говорять, що це просто якісь певні вкиди від конкурентів.
Востаннє Кернеса бачили на публіці 23 серпня, на День міста. Кореспондентка каже, що у той день він провів багато зустрічей, зокрема із міжнародними делегаціями. На лікарняному Кернес із 10 вересня. Зазначив, що зараз повноваження міського голови Харкова виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак. А на місцеві вибори Геннадій Кернес планував іти із власною партією «Блок Кернеса».
У Чернівцях представили потенційних слуг народу. Обіцянки потенційних кандидатів від цієї партії слухала наша кореспондентка в регіоні Надія Величко.
Ніде інше, як у тенісному клубі неподалік центральної вулиці, команда «Слуги народу» презентувала стратегію розвитку Чернівців та ядро команди від партії у Чернівецькій області. Відкривала це дійство у минулому вчителька молодших класів, а нині – депутатка Верховної Ради України Олена Лис. Згідно з опитуванням, яке проводилось у Чернівцях у серпні, партія «Слуга народу» все ще лідирує серед преференцій виборців. Мають 22% підтримки серед тих, хто має намір голосувати. Та майже 21% серед тих, хто вже визначився з вибором. По області ситуація ще більш виграшна. 44% жителів Чернівецької області віддали б свої голоси представникам цієї партії, згідно з опитуванням соціологічної служби «Рейтинг». Та чомусь велика і потужна політична сила обмежилась невеликою кількістю кандидатів. «Слуги народу» представили 8 людей. Але що вже й казати, найкращі з найкращих. Наталія Катрюк, нинішня сільська голова Мамаївської ОТГ, сподівається продовжити термін своєї каденції ще на 5. Вона розповіла, що тільки за 3 в об'єднаній територіальній громаді вдалося відкрити ЦНАП та Центр безпеки громадян, під дахом якого зібрали поліцію, рятувальників та станцію швидкої медичної допомоги.
Ми виграли 4 проекти, Європейського Союзу. Ми виграли один прооновський проект. Ми нас написано кілька проєктів, які ще є в стадії реалізації, і ми очікуємо їхнього позитивного вирішення.
Не усі кандидати були настільки захоплені ідеями подальшого розвитку населених пунктів. Віталій Другановський, кандидат в мери Чернівців, мав одразу дві шпаргалки на великому екрані напроти себе та на невеликому аркуші, в який підглядав раз по раз. Втім, сама програма з уст Другановського виглядає універсальною та згодилася б для будь-якого міста чи села України, особливо про побороти корупцію та організувати її ефективну роботу, говорить Віталій Другановський.
В першу чергу потрібно вивести місто в топ-трійку рівня комфортності життя, припинити війну кланів, побороти корупцію в Чернівецькій міській раді та організувати її ефективну роботу, збільшити туристичний потік в десятки разів за 5 років, забезпечити розвиток сучасної технологічного виробництва та креативної економіки.
Після прочитання з аркуша переліку передвиборчих планів та обіцянок Віталій Другановський передав слово іншим кандидатам. Оксана Зубжицька, майбутня кандидатка у депутати Чернівецької міської ради від «Слуги народу», вважає, що зможе зробити Чернівці прекрасним містом для жінок.
Я, як жінка, найбільше в світі ціную красоту навколо, мир і спокій. Саме тому я мрію про те, аби наше місто було гарно освітленим вночі і прикрашено тисячами різнобарвних квітів в день. Щоб у нас у жінок була можливість спокійно прогулятися вулицями міста на високих підборах, по його гарних тротуарах, дорогах, скверах і парках.
Також серед представлених кандидатів – очільниця міської поліклініки, кілька кандидатів політичних наук та громадські активісти. Офіційно представили 8 кандидатів та подейкують, що їх буде набагато більше. Нагадаю, з завтрашнього дня, 15 вересня, починається реєстрація кандидатів для участі у місцевих виборах. Надія Величко, Громадське радіо, Чернівці.
Що маємо?
У партії «Голос» заявили, що шукають ефективний формат співпраці з екс-очільником Державної митної служби Максимом Нефьодовим і були б раді, якби він доєднався до команди. Про це виданню «Громадський.ua» повідомив заступник голови виборчого штабу «Голосу» на місцевих виборах у Києві Юрій Богданов.
Раніше видання «Лівий берег» із посиланням на свої джерела написало, що Нефьодова розглядають основним кандидатом на перший номер у списку до Київради від партії «Голос». Богданов натомість розповів, що «Голос» вважає Нефьодова успішним реформатором публічних закупівель та називає його людиною, яка займалася економічними реформами всупереч усім обставинам. Зацитую. «Максим – це друг партії та її однодумець. Ми випрацьовуємо ефективний формат співпраці та будемо раді, якщо Макс долучиться до команди «Голосу» не тільки в Києві, але й на загальнонаціональному рівні», – сказав Богданов. А напередодні шоумен Сергій Притула, який боротиметься за посаду мера Києва від партії «Голос», опублікував фото із головою партії Кірою Рудик та Максимом Нефьодовим із підписом «Спілкуємося, обмінюємося думками та ідеями». Нагадаю, що Максим Нефьодов із липня 2019 року до квітня 2020 очолював Державну митну службу. До цього він працював у Міністерстві економіки, де опікувався питаннями державних закупівель, зокрема створенням системи «Прозоро».
А в Рівному минулого тижня мешканці отримували цікаві СМС. Не менш цікавими були їх відправники. Повідомлення на мобільні номери містили згадку про двох політиків – мера міста Володимира Хомка та його заступника Віталія Германа. До одних одержувачів приходили СМС-ки від користувача під іменем Зеленський, в інших – Порошенко, в третій – Хомко. Наприклад, від останнього текст звучав так – «Після мене буде Герман», кінець цитати. Розповідає про це координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в регіоні Михайло Балик.
Нашим спостерігачам в першу чергу приходили такі СМС, як нібито від, ну, власне, підправник писала Хомко, Порошенко та Зеленський. І всі таких три СМС отримували наші спостерігачі.
Нещодавно Віталій Герман повідомив про те, що балотуватиметься на посаду міського голови від політичної партії «Перемога Пальчевського». Натомість чинний мер Рівного Володимир Хомко у серпні заявив, що більше не буде змагатися за посаду очільника міста. Раніше Хомко говорив, що підтримує кандидатуру Вознюка, а тепер офіційно відмовився від своїх слів. Прокоментувати ситуацію щодо поширення повідомлень із використанням його прізвища Віталій Герман відмовився. Варто зауважити, що коли представники «Опори» звернулися звернувся за поясненням до Віталія Германа, той сказав, що нічого не чув про таку ситуацію і сам вперше дізнався від опори. Хто ж насправді відповідав і відправляв ці повідомлення, невідомо, і перевірити складно, кажуть в опорі.
Я не знаю, наскільки це та людина, насправді неможливо встановити, чи це було, власне, від цих користувачів.
Такі повідомлення з ознаками передвиборчої агітації, за оцінками опори, отримали щонайменше 200 людей. Чи це законно, має розслідувати поліція. Наразі невідомо, звідки у тих людей, які розсилали повідомлення, є база даних рівнян.
Ну, знаєте, це як різні компанії, там, наприклад, не знаю, там КТС чи ще хтось розсилає своїм користувачам, ось, наприклад, якусь там певну інформацію. Це одне. А в цьому випадку тут більше питання, звідки база даних рівнян в тих людей, які це робили, так? Ось наскільки яким законним, ну очевидно, що або скоріш за все вони отримали, можливо, їх незаконним. Я не знаю, тому що знову ж таки, хто це робив, звідки ця база даних взялася? Ну нам невідомо.
Місцева поліція зареєструвала повідомлення у журналі єдиного обліку на основі публікацій користувачів у Фейсбуці. А громадянська мережа «Опора» нагадує, що ведення політичної агітації не має порушувати норми захисту персональних даних.
По суті.
Власне, про захист персональних даних зараз поговоримо наживо із дослідницею, експерткою, стипендіаткою Празького центру громадянського суспільства Тетяною Богдановою. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, доброго вечора.
Доброго вечора.
Давайте зразу обговоримо цей випадок, про який щойно ми говорили, а потім перейдемо до глобальніших тем. Як ви вважаєте, чи законно розсилати мешканцям міста смс із політичними меседжами? Тобто на особисті персональні номери, на мобільні телефони людям приходять смски із прізвищами ймовірних кандидатів. Як би ви це оцінили?
Ну, скажімо так, на політичну агітацію, зокрема, в нас розповсюджується закон про захист персональних даних, тобто політичні партії, коли збирають персональні дані громадян, наприклад, для тої самої агітації, мають виконувати вимоги цього закону, тобто повідомляти громадянам, для чого ці дані збираються. Наприклад, якщо партії збирають телефонні номери громадян і під час такого збору даних повідомляють громадян про те, що ці телефони можуть бути використані для, наприклад, агітації шляхом смс-розсилки, то тоді, в принципі, це не є порушенням закону.
А в якому випадку це незаконно? От, наприклад, якщо я залишила номер телефону в соцмережах, там у Фейсбуці чи в Інстаграмі, чи це означає те, що я автоматично погодилася отримувати схожі повідомлення, чи це теж незаконно? Де оця межа приватності?
Ні, абсолютно ні. Тобто, якщо ви залишаєте десь свої персональні дані, то це ще не означає, що ви даєте згоду на те, щоб, наприклад, цей номер телефону потім використовувався для реклами або для політичної агітації. Тобто, так, в принципі, так партії не мусять, чи кандидати не мають поводитися з персональними даними громадян.
А яку вони відповідальність можуть понести, якщо виявиться, що політики незаконним шляхом все-таки здобули персональну інформацію виборця, зокрема, номер телефону?
Чесно кажучи, в нас ну, немає таких ефективних механізмів притягнення до відповідальності тих, хто порушує закон про захист персональних даних. Тому я не впевнена, що були такі випадки, що хтось без політичних діячів поніс відповідальність за такі дії.
Угу. І нещодавно ви разом із лабораторією цифрової безпеки та громадянською мережею «Опора» презентували звіт під назвою «Використання персональних даних виборців під час парламентських виборів ще минулого року». І до яких цікавих методів тоді вдавалися кандидати, про що ви можете зараз згадати, такого найбільш прикметного?
Ну, власне, ми в першу чергу звертали увагу на те, яким чином збирали, обробляли і використовували персональні дані політичні, ті 5 політичних партій, які за результатами парламентських виборів 2012 року потрапили в парламент. От, і так само дивилися на те, ну, більше дивилися на те, що вони робили, власне, в мережі інтернет. От, і можна відзначити, що всі 5 політичних, парламентських політичних партій або через свої вебсайти, або через, там, наприклад, різного роду реєстраційні форми в соцмережах, через мобільні додатки, через чат-боти і так далі, збирали персональні дані виборців, які, зокрема, потім могли бути використані для подальшого спілкування з цими виборцями і для агітації.
А я ще хочу уточнити, давайте, щоб ми всі розуміли, що взагалі означає персональні дані, яким чином їх можуть використати. Бо от номер телефону – це зрозуміло, якийсь профайл в інтернеті, що ще може бути використано на користь політиків і не на користь виборців?
Ну, персональні дані – це дані, за якими можна особу ідентифікувати. Тобто це ваше ім'я, прізвище, це, наприклад, ваша стать, там, вік, місце вашого проживання і так далі. От, і, скажімо так, якщо партії прозорий, законний, зрозумілий для виборців спосіб їх збирають, тобто коли ви, наприклад, реєструєтесь на сайті політичної партії, даєте свої згоди на те, щоб партія потім з вами продовжувала спілкування, то тоді не можна сказати, що там партія, спілкуючись з вами, використовуючи ці персональні дані, там, скажімо, не на користь вам це робить. Так, ви добровільно погодились і свої дані там залишили. Якщо ж без вашого відома збирають ці дані під якимись іншими там приводами, наприклад, вам кажуть, чи це соцопитування, чи це там робиться для якихось там, я не знаю, учителів якихось там благодійних заходах, чи якихось там розіграшах, аукціонах і так далі, чи просто якщо ваші дані якимось не дуже законним шляхом потрапили в, наприклад, мережу інтернет, там через якісь там витіки тих самих комерційних баз даних, і потім вони використовуються для того, щоб, наприклад, на вас таргетувати політичну рекламу або там ще якісь там меседжі політичні, то тоді це вже є незаконне використання.
Ну і останнє питання, яке, в принципі, логічне має тут прозвучати. Як цього всього уникнути? Як вберегти себе від незаконного використання твоїх персональних даних? Зрозуміло, що не підписуватися там на розсилки, які ти не хочеш бачити. А ще, окрім цього?
На жаль, це не зовсім не повністю залежить від нас. Це так само залежить від тих організацій, тих суб'єктів, які мають доступ до наших даних. Тобто, якщо вже ми свої дані комусь віддали, то вони мусять потім їх захищати. І це, до речі, і в законі так само про захист персональних даних записано, прописано. Але якщо ми просто маємо бути, скажімо, свідомими того, що просто так віддавати свої персональні дані ми не маємо. Тобто ми маємо розуміти, кому, навіщо, з якою ціллю, там, з якою метою ці дані потім будете використовувати, чи можуть вони будуть передані там третій стороні, наприклад, без нашої згоди і так далі. Тобто якщо в нас десь хтось запитує там, я не знаю, номер телефону, наприклад, чи адресу, чи запитують про наші, скажімо, там політичні вподобання і при цьому там фіксують, де ми там проживаємо чи ще щось, то я би радила всім виборцям, всім громадянам цікавитися, з якою метою ці дані збираються. Тобто, в принципі, за законом, наприклад, політична партія чи кандидат, вони мусять нас повідомити, що вони зараз збирають наші персональні дані для там того і того. Так? От, якщо вони цього не роблять, то ми маємо їх спитати, і якщо нам, скажімо, нас відповідь не влаштовує, то ці дані тоді надаємо.
Зрозуміло. Дякуємо, пані Тетяно. Нагадаємо, що ми розмовляли із дослідницею, стипендіаткою Празького центру громадянського суспільства і одною з авторок цього дослідження Тетяною Богдановою. Говорили ми про те, як вберегти себе і свої персональні дані, зокрема, на цих місцевих виборах.
Що маємо?
Постанову Верховної Ради про місцеві вибори на окупованих територіях на цьому пленарному тижні переглядати не будуть. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав на брифінгу.
Станом на сьогодні, на цьому пленарному тижні, жодних постанов про зміни тієї постанови про оголошення виборів, яка була схвалена Верховною Радою України, немає. На жаль, чи не щастя, але ситуація сьогодні є такою, що внести зміни до постанови про оголошення виборів, яка була ухвалена Верховною Радою, м'яко кажучи, дуже складно. Тому що це може, я про це вже неодноразово говорив, це може поставити під сумнів організацію виборів.
Нагадаю, що йдеться про 4-й пункт постанови парламенту про проведення місцевих виборів. У ньому сказано, що вибори на окупованому Донбасі та Криму проведуть лише після припинення російської агресії, виведення військ та припинення окупації відповідно до стандартів ООН та ОБСЄ.
Раніше запрошені в ТКГ представники ОРДЛО і Росія звинуватили Україну в порушенні Мінських угод і вимагали внести зміни до постанови про місцеві вибори. На брифінгу спікер Верховної Ради також додав, що Рада буде розглядати законопроекти, які допоможуть безпечно провести вибори в умовах пандемії, однак які саме і коли будуть розглядати, ще не уточнював.
Відтак, до місцевих виборів в Україні залишився 41 день.
Уже півтора тижні триває офіційна передвиборча кампанія. Як все розпочиналося і триває, ви можете почитати і послухати на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти».
Щодня, окрім суботи та неділі, ми розповідатимемо вам, як триває підготовка, як проходять виборчі перегони у програмі «Що там місцеві?».
А сьогодні над цією програмою працювали для вас ведучі Ярина Семчишин та Оля Русіна, редакторка Віола Бурда і звукорежисер Євген Глібов. Почуємося завтра о 20:30. Слухайте, думайте.
«Що там місцеві?» – програма про вибори.